Азаттык радиосу кечки уктурууларды улантат алдыдагы жарым сааттан. Дүйнөнүн булуңгурчунда иштеп жашаган кыргызстандыктарга байланышып, коронавирус шартында кантип күн кечирип жатканын билүүнү жана алар менен маектешип башкаларга уктурууну улантабыз. Алдыдагы 30 мүнөттө Чикагодагы жана Таллиндеги журтташтарга кезек беребиз.
Ушул вакцина менен бир ийгилик жаралса, анан деген таратылса, кайра мурунку нормалдуу жашоого кайра барабыз деп үмүттөнүп турам.
Бүгүн 19 апрель, микрофондо Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын саламат сактоо министрлиги кийинки жумада оорунун жайылышынын тоочокусу болот деп божомолдоп жатат. Бул тууралуу министрдин орун басары Нурболот Үсөнбаев 19 апрелдеги брифингде айтты.
Предварительным прогнозом следующая неделя
алдын ала байкоолор караганда кийинки жумада оору көп катталган учур өтүшү мүмкүн. Балким сандар дагы көбөйөт, бирок адатта бул учур өткөндөн кийин абал турукташат. Бул мезгил өткөндөн кийин карантиндик чаралар боюнча абалды байкаштырабыз, деди Үсөнбаев. 19 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдети дагы 48 кишиден табылды. Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жетти. Бул илдеттен 130 ашык адам сакайып чыкты. Кошмо Штаттар Гонконгдо өткөн жылдагы өкмөткө каршы нааразычылык акцияларынан улам демократиячыл 14 активисттин кармалганын айыптады. Мамлекеттик катчы Майк Помпео бул Бээжин Лондондон бул шаарды өзүнүн карамагына алып жатканда берген убада милдеттемесине каршы келерин айтты. Гонконгдогу демократиячыл активисттердин камалышына байланыштуу Британиядагы үн катты. Өлкөнүн тышкы иштер министрлиги Гонконгдо жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу Бээжин менен Лондондун ортосундагы биргелешкен декларацияда эмес, аталган өлкөнүн өзүнүн негизги мыйзамдарында дагы жазылуу экенин эскертти. 18 апрелде Гонконг полициясы былтыркы нааразычылык акцияларынан улам 14 активистти кармап кеткен. Рейтерс агенттиги алардын арасында укук коргоочу жана демократиялык партиянын негиздөөчүсү 81 жаштагы Мартин Ли жана медиа магнат Джимми Лай дагы бар экенин жазган. Кытай бийлиги аларды өткөн жылдагы башаламандыктардын уюштуруучусу деп эсептейт. Кармалгандардын 9 Гонконгдун мурдагы мыйзам чыгаруучулары. Кытай бийлиги 2019 жылдагы бийликке каршы нааразычылык акцияларынын артында чет элдик күчтөр турат деп эсептейт. Гонконгдо былтыркы бийликке каршы демонстрациялар башталгандан бери 7000 демонстрант кармалган. Басымдуу бөлүгүн студенттер түзгөн, миңдеген адамдын көчөгө чыгышына, кылмышка шектүүлөрдү Кытайга өткөрүп берүүгө жол ачкан мыйзам долбоору себеп болгон эле. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Арашан айылында посттон өтөм деп ок чыгаргандар боюнча териштирүү башталганын кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, 18 апрель күнү түшкө жуук бир нече квадроцикл айдаган 10 чакты киши Арашан айылында жайгашкан посттон өтүүгө аракет кылышкан. Жергиликтүү тургундар, ыктыярчылар аларды өткөрбөй койгондуктан ортодо чыр чыгып посттон өтүүнү каалагандар ок атып туш тарапка качып кетишкен. Ал эми райондук ички иштер нөөмөт бөлүмүнө чыр боюнча маалымат кечинде түшкөн. Бул факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине кылмыш кодексинин 266 беренеси бейбаштык боюнча катталды. Сотко чейинки өндүрүш иши башталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында өзгөчө абал киргизилген. Коопсуздук чаралары үчүн айрым айылдарда жергиликтүү тургундар өздөрү пост уюштуруп алышкан. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус коркунучунан улам абактардан убактылуу бошотулгандарга дагы бир ай эркиндик берди. Ал 19 апрелдеги кайрылуусунда муну оорунун жайылышынын алдын алуу аракети деп түшүндүрдү. Коомго коркунуч жаратпаган соттолуучулардын эркиндиктеги мөөнөтү 20 майга чейин узарды, деди Роухани. Иранда мындан туура бир ай мурун 85 000 адам абактан убактылуу бир айга чыгарылган болчу, алардын 10 000 мунапыс алган. Иран президенти мечиттер менен башка диний жайлардагы 2 апта жабык болуу орун билдирди. Рамазан айындагы жамааттык иш чараларга байланыштуу чечим кийин кабыл алынаарын айтты. Мунун алдында Роухани Тегеранда карантин чаралары жумшара баштаарын, айрым бир дүкөндөр ишканалар ачылаарын билдирген. Буга байланыштуу өлкөдөгү жуманын алгачкы иш күнүндө 18 апрелде көчөлөрдө кыймыл аракети жанданганы байкалды. Расмий маалымат боюнча Иранда коронавирусту 80 000 ашык адам жугузуп алды. Ооруканадан ажал тапкандардын саны 5 000 ашты. Өлкөнүн саламат сактоо министрлиги тесттин жетишсиздигинен улам көз жумган адамдардын саны мындан көп болушу ыктымалдыгын маалымдаган болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, бир нече мамлекеттин дипломатиялык мекемелери менен сүйлөшүү жүргүзүп, 14-18 апрель күндөрү 32 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алар Индонезия, Таиланд, Вьетнамдагы кыргыз жарандары, кыргызстандыктар казак өкмөтү уюштурган чартердик учак менен келишкен. Казакстан аймагында 2 күн кармалып, Кыргызстандын саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте атайын транспорт менен Бишкекке келишти. Алар учурда обсервацияда жатышат. Тышкы иштер министрлиги сыртта калган жарандарды алып келүүгө аракет кылып жатканын маалымдап келет. Ушул күндөрү Орусияда, Түркияда жүздөгөн кыргызстандыктар мекенине келе албай турушат. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Оттава менен Вашингтон чек арасындагы 30 күн ачпай туруу жөнүндө макулдашканын билдирди. Аталган эки өлкөнүн ортосундагы каттамга өткөн айда чектөө киргизилген жана анын мөөнөтү келе жаткан жумада аяктамак. Коронавирус пандемиясына чейин Канада менен АКШнын чек арасынан күнүнө 200 миңге чукул адам өтүп турган. Канадада өпкөнү сезгенген вирус 31 миңден ашык адамдан аныкталды. Оорудан 1300 киши көз жумду. Буга чейин ооругандардын көбү АКШга барып келгендер же алар менен байланышта болгондор экени айтылган. АКШ COVID-19 чалдыккан жана анын өлгөндөрүн саны боюнча биринчи орунда турат. Кошмо Штаттарда ооругандардын саны 725 миңге жетти. Илдет 38 800 ашык кишинин өмүрүн кыйды.
Токтосун Шамбетов айтып берген ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги 20 апрелде түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт, бийиктөөлүү райондордо кар жаайт жана жолдор тайгак болот деп кабарлады. Абанын табы Жалал Абад, Ош, Баткен облустарында түнкүсүн 12, күндүз 27, Талас жергесинде түнкүсүн 9, күндүз 25, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7, күндүз 20, Нарын облусунда түнкүсүн 5, күндүз 20, ал эми Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 26 градус ысык болот. Бийиктөөлүү аймактарда түнкүсүн -7, -12, күндүз +8, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн +10, күндүз +26 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Азаттык радиосу дүйнөнүн булуң бурчунда иштеп жашаган кыргызстандыктарга байланышып, коронавирус шартында кантип күн кечирип жатканын билүүнү жана алар менен маектешип башкаларга уктурууну улантат. Кезектеги маекти Улан Асаналиев сунуш кылат.
Биз менен Чикаго шаарынан байланышка чыккан мекендешибиз Алмаз Абдыраков. Алмаз 2015 жылдан бери Иллиной штатындагы ыйык Франциск атындагы медициналык клиникалар тармагында врач терапевт болуп эмгектенип келет. Алмаз азыр бизге коронавируска байланыштуу Чикаго шаарындагы акыркы кырдаал тууралуу айтып бермекчи.
Башка штаттарга караганда, Нью-Йоркко караганда, Луизиана караганда бир аз туруктуурак Чикагода. Бирок баягы адам ооруган адамдардын саны боюнча биринчи 10 штаттардын ичине кирет го дейм. Анткени чоң шаарларда көбүнчө пандемия катуураак залакасын тийгизип атат. Чикаго чоңдогонунча 3-үнчү шаар болуп эстелет эмеде Америка Кошмо Штаттарында.
Алмаз, айтсаңыз, сиздердин ооруканада дагы COVID-19 вирусун жугузулган бетаптар барбы? Сиз алар менен иш алып барып жатасызбы?
Бизде күндө эле түшүп атат коронавирус менен. Азыр деген мен иштеген больницада 40 больной бар. 40 больнойдун арасынан 9-о 10-о интенсивный терапияда, искусственный вентиляция легких кылып. Анан дагы 2 кампус бар, өзүнчө дагы башка больницалар биздин системалар менен. Ал жакта дагы 5-6 больной бар. Бирок биздин больницада азыркы мен иштеген орточо эсеп менен 40-35 больной ортосунда больнойлор түшүп жатат. Күнүмдүк общий саны баардыгы чогулуп да, күнүгө где то 10-15 больной келет жаңы больнойлор. Бирок деген акыркы күндөрү уже стабилдүүлүшү баштады, саны көбөйгөн жок да. Эң маанилүүсү,
практик врач катары коронавирусту дарылоо ыкмалары тууралуу айтып берсеңиз.
Жаңы оору болгон үчүн ар кандай теориялар бар. Анан деген ар кандай башында кандай дарылаак башталсак, азыр бир аз ошону карап, результаттын карап бир аз алмаштырып кичине мындай модификация кылып атабыз, карап кайсыл дарыларга жакшыраак жооп берет бул больнойлор деп. Бир аз модификация болду башка менин биринчи практикамда караганда. Мен башында бул кандай оору экенин толук түшүнгөндө эле эч ким деле түшүнбөйт азырчы. Бул деген инфекционныйбы, вирусныйбы же бул деген организмдин өзүнүн гипериммунный реакциясыбы. деген вот эки теория бар да, бирок мен оюмча бул экөө тең иммунный реакция, анан вирусный реакция, вирустагы анан иммунный реакция да бар да, бирок ошого жараша бир аз алмаштырып атабыз биз протоколдордучу. Бирок деген ар бир больной өзүнчө, ар бир больнойго индивидуальный подход керек да. Анткени деген карасаңыз кээде деген кээде үй бүлөдө эки киши ооруса, бирөө деген жөнү чүчкүрүп жүрсө экинчиси вентиляцияда отурат да. Бир ар бир адамдын өзүнүн иммунный организмдеги баягы эмесине карап турушат. Аябай кызыктуу ооруп экен негизичи. Кызыктуу дегенимде эме баягы айтып кандай болобу, кандай болуп кетери түшүндүрүш оңой эмес да. Туруп туруп эле бат эле туруп туруп эле эметке жатат. Өпкөсүнүн функциясы бузулуп кетип атат, белгилери стабильный туруп атат.
Ушул тапта Кошмо Штаттар илдет жугузуп алгандардын саны боюнча дүйнө боюнча сап башына чыкканы белгилүү. Аякта ооруга чалдыккандардын саны абдан көп экендигин көрүп угуп атабыз. Анан сиздердин ооруканага кайрылган баардык бейтаптарды силер жаткырып дарылап жатасыздарбы же башкачабы?
Наблюдение кылабыз кээки больнойлорду, анан стабильный 2-3 күн карап стабильный болсо чыгарабыз. Аларга рекомендация кылганыбыз маска кийиш керек постоянно, самоизоляция кылыш керек, анан акыбалын дем алганын байкаш керек. Дем алганы начар эмес болбосо, температурасы көп, жөтөлгөн эме болбосо үйдө 3-4 күн кадимкидей эле грипп сыяктуу эле болгондой эле үйдө отуруп эмесе болот, дарыланса болот, эгер течениясы оңой болсочу. Андан тышкары ошол ойлойм витамин С, анан цинк берип атабыз больнойлоргочу. Үйдө эгер бирөө үйдө болсо витамин С эмесе болот. Витамин С любой эле фрукт эмелерде бар да, мисалы үчүн малина да бар, вареньялар да бар, ошолордон ичсе болот. Температурасын текшериш керек, давлениясын болсо давлениясын текшерип, пульсун текшерип туруш керек. Эгер колдон келсе аптекалардан дагы эмедей болуп оксиметр деп коет, кандагы кислороддун пайызын эме аныктайт да. Эгерде 89 болуп баратса, негизи нормада 92, анан өйдө да 89 90 алды ичип баратсаң да кайра больницага барыш керек деп ойлойм. Анткени кээки учурларда булар дем алган аябай батырак бузулуп кетет экен, анан 3-4 сааттын ичинде эле күчөп кеткендер бар да, ошого дейин аябай байкаш керек да бул учурдачы. Сам астын башкаларга жугузбаганга аракет кылыш керек.
Алмас, сиздин байкашыңызча бейтаптардын оору жуккан бейтаптардын абалына алардын жаш курагы канчалык таасир этет экен?
Эми жаш дегенде 44-45 ошолор. Андан жашы келе элек, бирок көбүнчөсү 60-70-дегилер. Жашы 55-тен өйдө болгондор, анан деген анын үстүнө сахарный диабет, жүрөк жетпессиздиги, бөйрөк жетпессиздиги же болбосо астма, ошолор ошол сыяктуу оорулар болсо булардын течениясы оорураак болот экен. Жаш дагы эме да фактор жаман болуп ооруганына. А так жаштар көбүнчөсү оңой эле өткөрөт экен, көбүнчөсү 80%. Бирок алардын арасында бирөө экөө болушу мүмкүн, вич инфицированный болсо алардын течениясы бир аз оорураак болот да. Же болбосо жапжаш туруп 44 жаштагы болуп туруп диабет менен ооруса, же болбосо бир аз ожирениясы бар болсо алардын дагы течениясы бир аз катуураак болот экен да.
Америка дүйнөнүн эң алдыңкы өлкөсү саналат, экономикасынын деңгээли, жашоо шарты боюнча биринчи орундарда турарын баардыгыбыз билебиз. Анан бирок ушул коронавирус пандемиясы учурунда ал жерде абал абдан оор болуп жатканын көрүп жатабыз. Анан ошол эле учурда айрым эксперттер бул пандемияны алдын алууга буга эртерээк даярдык көргөндө эпидемиялык кырдаал мынчалык оорлошпойт эле деген пикирлерин айтып келишет. Сиздин оюңуз кандай?
Дагы эртерээк чараларды көрүнсө болот беле, болот эле. Көп нерсени даярданбашты, башында тест жагынан бизде деген жетишпегендиктер бар. Башында бир ай бар болчу, бир ай даярдана албай калышты. Бирок ошол учурда бул любой эле мамлекеттин системасына, здравоохранение системасына аябай катуу удар кылды деп ойлойм. Идеалга жакын даярданган мамлекеттер болгон, Американы анын ичинде кире албай калды тилекке каршы. Даярданса жакшыраак болот эле деп ойлойм. Бул жакта просто Нью-Йоркто көп болгон себеби, Нью-Йорк аябай густо населенный шаар болгон үчүн ошого деген эмеде аябай өлгөн адамдардын саны көп болуп атат да. Андан тышкары бизде деген диабеттиктер, диабет менен ооругандар көп, ожирение менен ооругандар көп.
Кээ бир маалымат каражаттары Кошмо Штаттарда ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү эмнегедир ынды каралар жана теги латин америкалык жарандар экенин сөз кылып жатат. Сиздин бейтаптардын арасында дагы ушундай көрсөткүчтөр байкалабы?
Ал ошол маселе азыр аябай ачык айкын чыгып калды да, байкалып калды. Бул деген вирус деген көбүнчө баягы социальный изоляция кыла албаган адамдар, ошолорду көбүрөөк, ошолорго аябай терс таасирин тийгизди да. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн бир аз колунда бар адамдар үйүнөн иштегенге мүмкүнчүлүгү бар да. А колунда жок адамдар эшикке чыгып баягы автобус айда же болбосо почтаны таратат. Ошол сыяктуу иштерде көбүнчөсү каралар бизде Америкада. Андан тышкары афроамериканецтердин арасында диабет менен ооругандар, жүрөк оорусу менен ооругандар көбүрөөк да. Баягы финансовый, экономический фактор да аябай роль ойнойт экен да бул эме вирустун жайылышында. Көрүп кат деген бар да. Мен эшикке чыгып бир нерсе нан алышым керек, же болбосо эшикке чыгып тыйын табышым керек деген маселе бул жакта ошол аябай эме да, маанилүү.
Дагы бир маселе вируска маани бербей, айрым учурларда пандемиянын өзүнө ишенбеген, аны жокко чыгарган да сөздөр айтылып жатат да. Вирус менен күрөшүп жаткан дарыгер катары сиз мындай пикирлерге кандай баа берет элеңиз?
Вирус реалдуу коркунуч, бул деген жаңы вирус, бул деген өпкөнүн клеткаларын эң эле оңой талкалай турган, жугуштуулугу аябай оор болгон вирус. Бул вирустун вакцинасы жок. Ошого бул вирус деген аябай коркунучтуу, анан аябай эмеч керек да, маани бериш керек. Эч кандай мен жашмын, анан мен деген ден соолугум чын деп өзүңдү жөнүндө ойлобой, башка жанында турган апаңарды, энеңерди, атаңарды же болбосо башкалардын ата энесин ойлогула да. Анткени деген силерге анча катуу катуу эметпесе да башкаларга залакасы тиет да.
Пандемия маалында эң оор жүк дарыгерлердин мойнуна түшүп жатканы айтпаса да белгилүү. Сиздин жумушта дагы жаңы оорчулуктар пайда болдубу?
Врачтар үчүн да оңой болбой эле, анткени деген биринчиден өзүң ден соолугуңа зыян болушу мүмкүн ошо вируска жугуп калып, ошол жактан стресс бар. Экинчисинде деген үй бүлөлөр келе алышпайт, ошол жагынан телефондон аларга сен ортосунда ушул оору менен анын үй бүлөсүнүн ортосунда посредник болуп эмоциональный стресс бар.
Алмаз мырза, сиз өзүңүз деле окуп билип байкап атсаңыз керек, азыр ушул тапта Кыргызстанда коронавируска чалдыккандардын 24% медицина кызматкерлери түзүп жатат. Медиктер тобокел тобунун саппашында экени талашсыз теңизчи, бирок ак халатчандардын ооруп калышынын себеби жетиштүү шарттар түзүлбөгөндүктөн келип чыккан жокпу сиздин оюңузча?
Эми ал элементарный эме болуш керек, ошол маскалардын жетишпесиздиги, анан деген көбүнчө ошол очки, goggles деп коет, ошол эле масканы кайра колдонуп бизге деле ошондой аларга деле айтса керек. Бирок ойлоп атам, ал жакта бир аз катуураак болуп атса керек депчи. Бизде деле андай маселе бар эме боюнча. Флеботомист деп коет, жанагы кан алган жаш кыз ооруп калды, дагы убашы ушинтинче медсестра болуп ооруп калды, ооруп атышат. Бирок келки штаттарда көбүрөөк да. Мисалы үчүн Нью Йоркто ооруп калган врачтардын саны же болбосо медсестранын саны көбүрөөк бизге караганда. Анткени бул эмеден түзмө түз байланышы бар экен. Жөнөкөй сөздөр менен айтканда, мага 500 келсе эмеге өпкөмө, менин ооруганым бир аз оңоюраак болот да. Мисалы үчүн башка бирөөнүн жанында отурган бирөө деген 10 больнойду көрүп, ар бирөөнөн деген мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, ар бирөөнөн 20 вирустун алып 20 вирус келсе 100 вирус келди дейли, ошол адамдын ооруганы бир аз оорураак болот да. Анткени деген ошол вирусный объем, же болбосо initial viral burden деп коет, вирусный объему көбүрөөк, ошого ооруп калуу эмеси дагы жогорураак, анан деген течениясы дагы оорураак болот да. Течение заболевания, потому что көбүрөөк вирус келди да, көбүрөөк баягы көбүрөөк вражеский солдаттар келип атакалап өпкөмдүчү.
Дүйнөнүн жарымы карантинде камалып отурат азыр. Сиздин оюңузча мындай кырдаал вирус менен күрөш негизи эле дагы канчага созулушу мүмкүн?
Эми баардыгы ойдогудай болсо дүйнөдөгү бүт баягы чоң фармацевтический компаниялар, корпорациялар иштеп атышат. Мисалы үчүн Sanofi деген, Glasgow Smith деген эки компания бири бири менен аябай эме да, энеми болуп эсептелет, атаандаш болуп эсептелет. Бирок алар экөө азыр биригип алып иштеп атышат да. Анан деген бир вакцинанын негизи идеальный, баягы эч шашпай эметкенде бир вакцинанын чыгарыш 5-6 жылга чейин созулат да. Анткени анын өзүнүн фазалары бар, биринчи айман жаныбарларды агылат, анан деген кичинекей бир 10 кишинин анан деген бир аз чоңураак. Ошол баардыгы алып, негизи 5-6 жылга чейин алып атак азыр экспресс эме менен кылган үчүн где-то 18 айга чейин кыскартылат деп айтылып атат. Эми Кудай буйурса деген азыр 70 компания иштеп 70 ар кайсы группалар дүйнө жүзүндөчү, баар бири бири менен информация алмаштырып, анан деген ошолордун бир бирөөсү болсо дагы Кудай буйурса эме чыгат деп ойлоп атам. Бирок эң жок дегенде 18 ай болот да. 18 ай. Эми 2021 жайында ушул вакцина менен бир ийгилик жаралса, анан деген таратылса, кайра мурунку нормалдуу жашоого кайра барабыз деп үмүттөнүп турам.
Алмаз мырза, маанилүү маегиңиз үчүн чоң рахмат. Сак саламат туруңуз, иштериңизде ийгилик болсун.
АКШнын Чикаго шаарында дарыгер болуп иштеген Алмаз Абдыраков менен Уланбек Асаналиев маектешти. Эми кабарлардын уч каймазмуну. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Арашан айылында посттон өтөм деп ок чыгаргандар боюнча териштирүү баштады. Ооганстандан, Сириядан жана Эритреядан чогулган 47 бала 18 апрелде Германияга баш калка издеп келишти. Алар буга чейин Грекиядагы качкындар лагеринде отурушкан. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 550 ашты. 143 киши сакайып чыкты, бешөө көз жумду, 16 кишинин абалы оор. Өзбекстан өлкөдөгү карантин режимин 10 майга чейин узартты. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман кеч, Азаттык радиосу бул, студияда Санжар Эралиев. Алдыда алыста жүргөн дагы бир журташыбыз менен маектешебиз. Ал Асель Кутманалиева. Эстониянын баш калаасы Таллинде жашайт. Ал Инстаграмдагы Эне жана Наристе деген аталыштагы баракчаны да жүргүзөт. Ал баракчага 23 миңден көп адам катталган. Аселдин өзүнүн да 2 кичинекей кызы бар. Карантин маалында аларды кантип алаксытып, кандай ыкмалар менен тарбиялап жатканын кабарчыбыз Элиза Кененбаевага айтып берген.
Асель айым, сиз Эстонияда жашайсыз, анан учурда 2 кызыңыз үйдө. Карантин маалында көп ата-энелер ушул балдары менен үйдө отуруу бир аз түшүктүү болуп жатканын айтышууда. Силерде кандай абал?
Чоң кызым 3, кичинекей 1 жашта. Улуусу 8 айдан бери бала бакчага барып баштаган болчу. Азыр үйдөбүз. Бирөөсү менен бир аз оңоорок болчу. Бирок мен бул эгер оптимист катары карасам, бул учурду жакшы жактан кабыл алып, мисалы үчүн бир туугандар арасындагы мамилени кантип бекемдеш керек, ошол учурда бирөөсү бирөөсүн уруп койсо кандай мамиле кылыш керек, ошол эмелерди изденип баштадым да көбүнчө акыркы убактарда. Эшикке мурункудай эн эркин чыга албайбыз, чыксак дагы парктарга, балдар үчүн парктарга кирип ойной албайбыз деген нерсени түшүндүрүү башында аябай кыйын болду чоң кызыма өзгөчө. Ошол эшикти көрсөтүп, тиги подоконникте отуруп эшикке чыгам деп анан азыр көнүп калды окшойт. Бирок ошол жаш балага түшүндүрүш аябай кыйын болду. Башында кичине ыйлап каприздерин көрсөтүп садикке барам деп ошол тараптан кыйын болду. Башка нерсе көп өзү.
Бала бакчага барчубу деп жатпайсызбы? Ал жактан каникулга таркатылардын алдында ушул коронавируска байланыштуу кандай кеп кеңештерди беришти?
Негизи бала бакчалар азыр эме иштеп жаткан ата энелердин балдары үчүн ачык. Бала бакчалар иштеп отурушат экен, бирок бизге айтышты, мүмкүн болсо иштебесеңер үйүңөрдө кармагыла, анан иштеген ата энеси, эки ата энеси тең иштеген ата энелер үчүн бала бакчаны ачык кылып атабыз деп анан ал жакта сабактары өтүлүп атат экен, ошолордон бизге жөнөтүп атышат. Ушуларды үйрөтсөңөр жакшы болот. Сабактардын предметтерин, темаларын жөнөтүп турушат. Биз ошолорду аткарганга аракет жасап атабыз. Андан тышкары балдарды алакта ЮНИСЕФтин челленджине катышкан болчук. Ал жактан ар түрдүү сонун тапшырмалар берилип атты. Биз мурун ойлочук, булар кичине андай нерселерди түшүнбөйт деп анан челленджге катышканда аткарып көрсөк көрсө эртет эле эмес экен, убак экен. Аябай жакты булар. 15 күндөн бери бүгүн жыйынтыкталган болчу.
Ушул тууралуу кеңири айтып берсеңиз, мисалы кандай челленджтер?
Мисал үчүн балдар менен фитнес жасоо, балдар менен тамак даярдоо, тамак болгосу дагы өзүнүн жашына ыңгайлуу, балким эмеге мамалардан коктейль даярдоо, өздөрүнүн жашына печенье даярдоо. Буларга абдан кызыктуу болот экен. Менен убакыт өткөргөн ошол аябай жагат экен экөөсүнө тең. Ошону байкадык, мындан кийин сөзсүз арттыралы, ушундай нерселерди биз кичинеде эле өзүнүн жашына туура келбейт болуш керек деп. Бир күндүн баардыгын чогуу өткөрүү мүмкүн эмес. Балдарга оюн эмесе түз берип, мүмкүнчүлүгү аны кармаба, тигини кармаба деп эмес, а ошо кармабай турган нерселерди бийге алып коюп анан үйдө каалагандай нерсени кармап ошол оюн эмегисине шарт үтүп берүү, анан мүмкүн болсо күнүнө 1-2 саат сапаттуу убакыт өткөрүү ата эне менен балдарга өтө жагат экен да. Балдарга кошулуп биз дагы бала болсок аябай жыргап калып атышты да, ошону байкадым.
Ага, сиз инстаграмда эне жана наристе деген баракчаны дагы алып барат экенсиз. Ал баракчаны түзүүгө эмне түрткү болду? Деги качан ачтыңыз эле?
Аны 2018 жылы декабрда экинчи блогумда бар кезде декретте өзүм деле көп маалыматтарды издештирип, кош бойлуулар, балдар, баланын психологиясы деген темаларды көп издештирип, анан карасам кыргызча такыр маалымат жок экен интернетте. Бар болсо дагы аябай аз. Башка тилдерде кеңири издештире аласың. Анан мен өзүм түркчө, англисче, орусча билген үчүн ошол баардык биздин эмелерге, айымдарга, кош бойлуу апаларга жеткиликтүү болсун деген максат менен өзүм деле издештирип атам деп ошол өзүм издештирген статьяларды кыргызчага которуп жазып жүрүп ошол чоңоюп кетти. Башында ошол хобби катары эле баштаган баракча. Азыр аябай активдүү катышып, активдүү жооп беришип, суроо сурашып, ошондой жакшы баракчага айланды десем болот. Тилекке каршы врачтарга сурала турган суроолор менен көп кайрылышат. Анан мен ал жактагы эң негизги максатым ошол жана көрүнгөндөн угуп, интернеттен угуп, текшерилген, текшерилбеген баардык маалыматтарды аткарып бербестен врачка баргыла, эмеге дарыларды ар кимден сурап, интернеттен көргөнүңөрдү ичире бербегиле. Мен врач эмесмин да, ошол ал жака бир саат убакыт, бир же жарым саат убакыт жетиштүү. Мен кечинде өзгөчө балдарды уктаткандан кийин ошо блокко эртеңки үчүн же бүгүнкү үчүн маалымат даярдайын деп, менин оюмча элдерге пайдалуу болуп атсам, өзгөчө жаш апаларга пайдалуу болуп атсам текке кетти деп эсептебейм ал убактымды.
Асель, эми айтсаңыз, ошол Эстонияда балдарды тарбиялоодо негизги көңүл эмнеге бурулат экен сиздин байкооңуз боюнча?
Мен байкаганым, бул жакта көбүнчө баланын психологиясына аябай маани беришет. Бизден айырмаланып, бала менен жогоруда айтып кеткендей тынбай убакыт өткөрбөсө дагы балага өзүнүн оюн айтууга, ошо өзү каалагандай ойногого мындай эрежелерди бузбай тургандай кылып көңүл бөлүшөт экен, эркиндик беришет экен балага. Ошону байкай алдым, балдарды урушуп, кыйкырып анан эң эле жаман жагы уруу деген, кол көтөрүү деген нерсе болбойт.
Эми Эстониядагы жалпы кырдаалга токтоло кетсеңиз, азыр коронавируска байланыштуу абал кандай?
Эстонияда борбордук Европа өлкөлөрүнөн айырмаланып, уруулардын саны өтө көп бат өскөн жок. Тестте мурункудай эле уланганы менен оорулуулар аз, кудайга шүгүр, жуктургандар аз. Жагдай мындай стабилдүү десек болот. Анткени адамдар эмеге байкаган боюнча ошол эшикке биз продуктыга чыгып анан өтөгө да 1-2 жумада балдарды эшикке алып чыгып келип атабыз. Дистанцияны сактап, эрежелерди аткарган үчүн болуш керек деп ойлойм мен, жоопкерчиликтүү мамиле кылган үчүн.
Эстонияда жашаган кыргызстандык Асель Кутманалиева менен Элиза Кененбаева маектешти. Азаттыктан уктурууларды бир аздан соң улантабыз. Кутман кеч, бул Азаттык радиосу. Бүгүн 19 апрель, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Пандемия шартынан улам алдыдагы жашоо турмуш кандай болот? Эмнеге даяр туруу керек жана оор кырдаалдан өнүгүүнүн кандай жолдору бар? Алдыдагы жарым саатта ушул суроолорго жооп издеген уктурууну тыңдайсыз. Азыр жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, Кутман, кечиңиздер менен. Кыргызстанда коронавирус аныкталган дарыгерлердин саны 134 жетти. 19 апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдети 48 кишиден табылып, алардын ичинен 18 медицина кызматкерлери. Ошону менен жалпы 134 дарыгерден коронавирус табылды. Бул тууралуу саламат сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев кабарлады.
Булардын ичинен Бишкек шаарында 4, Ош областында 2, Ош шаарында 3, Жалал Абад областында 4, Баткен областында 1, Нарын областында 4. Жалпысынан республика боюнча ушу COVID-19 диагнозу медицина уюмдарынын арасында иштеп аткан кызматкерлердин арасында 134 учурга жетти.
Жалпы республика боюнча коронавирус аныкталгандардын саны 554 кишиге жетти. 19 апрелде илдетти аныкталгандардын ичинен 130 ашык бейтап сакайып ооруканадан чыгарылды. Орусияда соңку бир күн ичинде өпкөнү сезгенткен илдет 6060 адамдан аныкталды жана бул оору катталгандан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ооругандардын саны 42800 ашты. Бир күндө 48 адам көз жумду, ошентип өлгөндөрдүн саны 362 киши болду. COVID-19 3300 адам айыгып чыкты. Өлкөнүн ыкчам штабы оору жугузуп алганан жаңы аныкталган адамдардын жарымында илдеттин белгилери болбогонун маалымдады. Москва шаарында бир жуманын ичинде коронавируска кабылган учурлар 2.5 эсе көбөйдү. Орусия эпидемия Европа өлкөлөрүнөн жана АКШдан кечирээк 2 аптадай мурун башталган. Өлкө бийлиги оору кеңири жайылган маал келектигин эскертип жатат. Орусияда өлкө боюнча өзгөчө абал жарыяланган эмес. Президент Владимир Путин ушул ай эс алуу күндөрү болгонун билдирген. Бир катар аймактарда карантин чаралары колдонулууда жана алардын ичинен эң катаалы Москва шаары менен Москва облусуна киргизилген. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы Аксы районунун Кербен шаарында 35 жаштагы аялдын өлүмү боюнча тергөө жүрүп жатканын кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, 18 апрель күнү Кербен шаарында келинди өз үйүндө кайнеси бычак менен ичке сайып качып кеткен, келин ооруканага жетпей каза болгон. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жазык кодексинин 138 беренеси ден соолукка оор зыян келтирүү менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Шектүү кармалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кончубек Өмүрәлиевдин аталган өлкөдөн 300 ашык орунду учак менен 211 гана кыргызстандык келип калганы үчүн айрым саясатчыларды партияларды айыптаган билдирүүсүнө айрым жарандар нааразычылыгын айтып чыгышты. Алардын бири Түркиядан ошол учак менен кайтып келген Салтанат Бекбатырова элчилик кыргызстандыктарды мекенине алып келүүдө эч кандай аракет кылбаганын, тизмет түзүүдө шалаакылык орун алганын айтты. Бул жүргүнчү элчилик Түркия берген учактын сыйымдуулугун санап, ага жараша тизмет түзүшү керек эле дейт. Ал эми сырттагы мекендештерди алып келүүгө аракет кылып жаткан Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Түркиядагы элчиликтин бардык шалак иштери жөнүндө далилдерди топтоп парламентке жөнөтөрүн билдирди.
350 орундук борт берилип атат, алар тизме менен 200дүкүн толтуруп атат, ар жакта 138 адам келбей калды да, кирбей калды да. Ошолорду чайнап туруп Стамбулдан жакын шаарлардан алып келип кылыш керек эле.
Түркиядан Кыргызстанга кайталбай жаткан 487 мекендештин 211 17 апрелде Бишкек учуп келген. Учактын толбой калышын Кыргызстандын бул өлкөдөгү элчиси Кубанычбек Өмүрәлиев тизмени түзүп жатканда кайсы бир саясатчы партиялар ортодон кийлигишип жолто болгонун айтып, кабарыбыз жок, укпай калдык деген маалымат чындыкка жатпайт деп билдирген. Ушул күндөрү сырттагы мекендештер, айрыкча Орусия менен Түркиядагы жарандар Кыргызстанга келе албай турушат. Кыргыз өкмөтү алардын алып келүүгө аракет кылып жатканын билдирип келет. Британияда дүйнөлүк экинчи согуштун ардагери 99 жаштагы Том Мур дарыгерлерге акча топтоо акциясын улантып жатат жана 19 апрелге карата 23 миллион доллар чогулганы белгилүү болду. Жашы 100 таяган карыя өсмөдөн дарыланган Британ улуттук саламаттык сактоо кызматына ыраазычылык билдирүү максатында жана анын жаңы вирус менен күрөшүүдөгү мээнеттүүчүгүн сыйлап акча чогултуу акциясын 6 апрелде баштаган. Анда үйүнүн короосунда чыгырыктын жардамы менен айланып марафон баштаган. Башында короону 100 жолу айланып 30 апрелдеги туулган күнүнө чейин 100 жылдык мааракесин утурлай 1000 доллардан ашык каражат топтоюн деп жаткан. Бирок анын бул акциясы тууралуу медиа каражаттары жазып чыккандан кийин кайрымдуулукка акча жөнөткөндөр 100 миң деп көбөйүп кеткен. Том Мур чогулган акчаны толугу менен дарыгерлерге берүүнү жана кайрымдуулук акциясын дагы уланта берүүнү пландаштырып жатат. Ардагер карыяга башка мамлекеттерден жана өзүнүн өлкөсүнүн премьер-министри Борис Джонсон баштаган аттуу башты адамдар, карапайым жарандар ыраазычылыгын билдирип жатышат. Ал экинчи дүйнөлүк согуш маалында Индия, Мьянмада жана Индонезияда кызмат өтөгөн.
Социалдык тармактарда кечээ бир видео чыккан болчу. Жалал Абадта пенсионер эне өзүнүн пенсиясынан чогултуп 10,000 сомдой акчасын ошо дарыгерлерге колдоо максатында берем деген экен. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Коронавирус пандемиясы да канчага созулары, COVID-19 качан басаңдай турганы азырынча беймаалым. Ушундай шартта алдыда жашоо турмуш кандай болор экен? Эмнеге даяр туруу керек? Кантип үнөмдөп, оор кырдаалда кантип өнүгүү жолуна түшүүгө болот деген суроолор арбын. Кесиптешим Али Токтокунов чет өлкөлөрдө жашап иштеген 3 кыргызстандык адисти кепке тартып, жооп издегенге аракет кылды.
Азыр 3 каарманыбыз бар, алардын бири Шарапат Полотова, ал дүйнөдөгү ири банктардын бири JP Morgan Chase'те кредиттик аналитик болуп иштейт. Америкада адамдар үйгө отурууга аргасыз болгондо, ушул пандемияга байланыштуу көйгөйлөрдүн бири бул кантип тамак жасайбыз дегенде болгон экен. Бирок бул көйгөй Шарапаттын кол коңшуларына чейин деле тиешеси жок сыягы, анткени ал буга чейин аларга анча-мынча тамактарды жасаганды үйрөтүп койгон. Ошентсе да биз анын коңшуларынын абалын, өзүнүн абалына дегенде сурадык.
Биздин бул жерде коңшу кыздар апалары 5-6 кыз дайыма чогуу жүрүп, мындай сүйлөшүп турчубуз да, өзүбүздүн группабыз бар, мындай сүйлөшүп турчу. А мурда биз ал жакта мындай бөлүшүбүз да, балдарды кайсы кружокторго апарабыз, кимдин ишинде кандай жаңылыктар болуп атат. Мындай биздин райондо эмне жаңылыктар, кайерде концерт болот, ошондой нерселерди бөлүшүп, жаңылыктар бөлүштүрсөк, азыр мындай көбүнчө проблемалар менен бөлүшүп калдык да ал группадачы үйдө. Эми жанагы үй бүлөсү менен чогуу турганда уже батпай калышат экен окшойт, көпчүлүгүчү урушуп калышат, же болбосо мындай рецепттер менен көбүнчө бөлүшүп калдык. Обедке, ужинге эмне тамак жасап атышат, балдарды эмне менен алек кылып атышат азыркы мындай ушундай учурда, кандай оюндарды, кандай оюнчуктарды заказ кылып алсак болот, ошол темалардан көбүрөөк сүйлөшүп калдык.
Тамак жасап жүргөн адам катары аябай тажрыйбаңыз көп болотса керек америкалыктар үчүн.
Эми мен булар үчүн албетте алар мени как профессиональный повар катары көрүшөт. Мени конокко келгенде дагы таң калып кетишет, ушундай силер дайыма ушундай тамактанасыңарбы депчи. Коңшуларга мен плов жасаганды үйрөттүм, себеби оңой депчи, ошол эт, пияз, сабыз деле мындай куруп койсоңор ошол оңой деп ошону үйрөтөм көп эле кыздарга. Анан кийин булар самса жешкенди жакшы көрүшөт менин достарымчы. Анан үйгө келгенде чогуу эле баарыбыз чогуу жасайбыз, бирөөсү фаршет кылып берет, бирөөсү камыр жасашат, бири бирибизге макул.
Ушундан улам мындай дүйнө акырындап өзгөрүп баратат да, эми азыр эксперттер айтып атпайсыздарбы, коронавирус пандемиясына чейинки анан андан кийинки доорду бөлүп калабыз деп. Азыр кийинки доордун, жаңы доордун актуалдуу кесиптери эмнелер болчу дайы?
Мурда мисалы адамдар көпчүлүгү эле иштеп, мындай ден соолукка кандайдыр деле бир көңүл бурбай жүргөндө болгондо, азыр могул вирустун айынан элдер көбүнчө мындай иммунитетти көтөрүш керек экен, ден соолукту караш керек экен, ден соолукка көңүл буруш керек экен дегендей мындай түшүнүк пайда болуп атат да. Эми ошол медицина жааты дагы көтөрүлөт деп ойлойм азыр, эгер мындай долгосрочный период ала турган болсокчу. Мисалы трак драйвер дегендер бар, билесизби? Чикагода кыргыздардын көбү трак драйвер болушат. Алардын
машинени айдашат.
Алардын иши дагы азыр ушул тапта бир мындай жакшы керектүү иш болуп атат десем болот да, себеби товарларды жана продуктыларды магазиндерге ташып аткандар ушулар болуп атат азырча. Аны окуш үчүн эми бир айдын ичинде эле окуп анан кирип алсаң болот ал ишкечи. Айлык майнасы жогору, эң жогорку мындай жакшы тапкандардын кесиптердин бири болот э. Андан сырткары эми ошо IT жаатында иштегендерге бул аябай IT'ни үйрөнүш керек болуп атат азырчы. Кааласаң да, кааласаң да, особенно азыркы өсүп келаткан мындай поколенияга, жаңы жаштарга аябай келечекте пайдасы тие тургандай болуп көрүнүп турат да.
Сизби эми ушул жагы боюнча дагы бир кеп кеңештериңизди бере кетсеңиз, акчаны кантип пайдаланышыбыз керек? Баардыгы эле үнөмдөш керек дешет, бирок конкреттүү кантип үнөмдөсө болот?
Мен эмнени байкадым азыркы учурда, мисалы биз мындай өзүбүз магазинге барганда дайыма мурда магазине, биз особенно аялдар, биз ошондойбуз да, бир мисалы нан үчүн барсак, кайра ал жактан бир эле нан алып чыкпайбыз да, магазиндин жарымын көтөрүп чыгабыз. Керексиз шопингке барганда деле ошондой керексиз буюмдарды алып алганга туура келип калат да кээде. Азыркы учурда эми керексиз буюм кийим алгандын кереги жок, керексиз техника алгандын кереги жок. Эгерде жаныңызда запас акча болсо, азыр инвестиция алганга жакшы шарт деле десек болот да. Особенно мисалы мындай недвижимость жагына инвестиция кылсаңыз. Андан сырткары инвестицияны мисалы кыргыздар эми баягы депозит счет деп коюшат, ошол жакта сактап, анан мен эмнени түшүндүм, азыр көпчүлүк эле адамдардын мисалы 35-40% жакыны мындай бир дагы запас акчасы жок экен да, ушундай ситуацияларга калгандачы. Көпчүлүк адам күнүмдүк жашоого болгон акчалары жок. Өзүңүз деле көрүп атасыз, азыр аябай жардам сурагандар көп болуп атышат. Америкада деле ошондой ситуациялар болуп атат. Ошол анан бул кризис эми адамдардын ошол бир аз жанына запас кармап туруш керек экен акчаны ушундай ситуацияларга дегенди үйрөтөт деген мындай оюм бар да, надеюсь.
Эне мисалы кудайдын бетин ары кылсын, бирок пандемия качан келип калары белгисиз турбайбы? Мисалы экономикалык же финансылык кризисти ар 8 жылда же 12 жылда келет деген мындай божомол бар да. Бул кризисти болжоп болбойт турбайбы?
Ооба, эми ошон үчүн мындай үйрөнүшүбүз керек да бизчи, баардык нерсе даяр турганга э. Ошону үйрөтөт деп ойлойм, азыр ушундай пандемия болуп атканда элдер ошону түшүнсө керек эми. Анан ошондой учурда мындай билимге инвестиция кылган, өзүңө инвестиция кылган бул эң жакшы нерсе да. Ушундай учурда кандай жол менен болсо дагы мындай жол иш табып өзүң мындай тиричилигиңди алып кете турган болсоңчу.
Кредит маселесинде сизге суроону бербей кетсем болбойт, анткени сиздин адистегиңизге тиешелүү. Айтсаңыз, азыр кыйналып аткан учурда адамдар акчаны бир гана булагы кредит сыяктанып көрүнөт, ошону алып муктаждыкка жумшап, анан кийин абалдан чыгып кетсем депчи. Ушул тушта кредит алуунун тобокелчилиги жана плюс минустары кандай?
Мүмкүн болсо кредитке азыр кызыкпай эле койгон жакшы. Себеби кредит алганда билесиз, залогко обязательно үйнү коюш керек болот же машинаны коюш керек болот э. Анан кредитти азыр эмне максатта алышат азыр адамдар? Муктаж болгон үчүн алышат, тамак ашына жетпей калышы мүмкүн, же ошол эле башка кредитти жабыш үчүн кредит сурашы мүмкүн да. Анан эгерде алып кала турган болсо, тез аранын ичинде башка бир жолун таап кайтарышка аракет кылыш керек деп ойлойм да. Болбосо ошол эле койгон залог койгон үйүнөнбү же баалуу буюмдарынан кол үзүп калышы мүмкүн, банк алып коет аны обратно,
акчасын жеп албай жүгүртүш керек да.
Да, жүгүртүш керек. Вообще мүмкүн болсо албаганга аракет кылыш керек азыр.
Бул Чикагодагы жердешибиз, банк аналитиги, кредиттик аналитик Шарапат Полотова болду. Ал эми кийинки биз кепке ала турган киши бул Москвада бир топ жыл иштеп келген бизнес коуч же болбосо бизнес устат, экономист Канат Абдилов. Ал эч каражатсыз колдо болгон мүмкүнчүлүк менен эле бизнести башта, бүгүн башта деп атат Канат. Себебин азыр угабыз.
Азыр ушул тапта эң ыңгайлуу шарт түзүлдү бизге. Азыр бир мамлекеттен уже товарлар келбей калганда мамлекет өзү жардам берип эмелерди айыл чарба азыктарын эктирип өстүртүп келгиле, биз могул жерде завод алды деп ошол байланыштын ортосунда проводник катары жардам берип калыш керек. Анан өзүбүздөн май чыгартып, макарондорду чыгартып, Өзбекстандан сырьё алып келип, мисалы, пластмассаларды алып келип, бул жерден бир нерселерди чыгарып, идиш аяктарды чыгарып, жөнөкөй болсо дагы бир 20-30% болсо да, пайызга болсо дагы биз өзүбүздүн азыр керектелүүчү товарларыбызды өзүбүздүн баягы производствобуз менен камсыздап алышыбыз керек. Азыр магазиндердин полкаларын уже мен келгенден бери байкап жүрсөм, уже өзүбүздүн товарлардан өндүрө турган, өндүрүлгөн товарлардан эчтеке жок. Казакстан, Россия, Өзбекистан, Украина, Европа, Турция, Кытай, бүт бардык жерден келген товарлар. Өзүбүздөн эч нерсе чыкпайт. Эттен башка нан дагы өзүбүздүкү эмес. Бул жерде азыр бизде биздин бийликтин чечкиндүүлүгү керек. Чечкиндүүлүгү керек. Бизде ылдыйга түшүшүбүз керек. Биздин бийлик ылдыйга түшүп келип туруп, өзү ошолду жасаш керек. Кое тур, сен кимсиң? Сен Али, сен мунону жасайсың. Сен Канат, сен мунону жасайсың. Кел, мунону экөөңөрдү байланыштырам мен деп ылдыйдан ылдыйга өзү барып кирпичти коюп, мынул жерде мынул болот, мынул жерде мынул заводду курабыз, мынул жерге мынундай курабыз деп биздин бийлик азыр түшүп, эл менен аралашышы керек. Ак үйдө отуруп алып туруп, депутаттар бүт бардык отуруп алып эле башкарып отурат, жасаган адам жок, көрбөй атат эмнен жасап атканын.
Бирок эми бизде бизнес баштайын деп отурасың, азыр аябай дээрлик ар бир үй бүлө ойлонуп атса керек, эмне кылсам депчи, өзүм эле акча тапканым жакшы экен деп. Бирок тоокелчиликтер бар, ошол өндүргөн товарым өтөбү деген коркунучтар бар. Иши кылып мындай алдыда коркунучтар көп да, бул тепкич, экинчи тепкич, үчүнчү тепкич бизге аябай татаал ишке ашпастай көрүнөт.
Коркуу сезим дайыма адамды коркуу сезимди токтотуп турат. Эле мунондой болуп каламы, банкрот болуп каламы, товарым сатылбайт деп. Эгер бүт бардыгын жакшынап пландап, бүт бардыгын ордуна коюп туруп түшүнүп кетсе, значит мен буну жылдыра алат экенмин деп. Бир айдын эки айдын ичинде бир эки жолу аракет кылып товарын сатып алгандан кийин ал адам өзүнүн эмесин, ал өзүнүн жөндөмүн, өзүнүн күчүн билип калат дагы ошого жараша ошо аракет кылып кете берет. Эң биринчи проблема бизнес баштап атканда ордунан жылдырып алуу.
Дагы бир жерин айттыңыз сиз, аздан баштагыла, акчасыз баштагыла деп.
Бизнес ачып атканда өзүңүн жөндөмүңү пайдаланып, өзүңүн бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланып ачып кетсең, ошол бизнес туруктуураак болот. Мисалы, пельмени цех ачкан адам, пельмени саткан же полуфабрика жасап сатам деген адам колдон баштайт. Кафен ачам деген адам бир эмеден кичинекей бир кухнядан баштайт. Ошентип чоңойтуп барган бизнес батырак өсөт. Көбү кредит, бизде Кыргызстанда көбү 80%, 90% кредиттердин карызга батып калгандардын себеби кредиттерди ала алат, карыздарды алат, тааныш билиштен дагы акчаны салып турайын, муну кафени ачайын деп өмүр кафе иштеткен эмес. Ал жерде нюанстар аябай көп. Ошо тоже производство, тоже сфера услуг. Анан есть средний бизнес, малый бизнес, ал жерде кичине акча сала турган жерлер бар. Ал кишилерге жардам бербей мен андан ылдыйраак, төмөнүрөөк бандай социалдык уровеньдеги эмелерде жүрөмүн. Адамдын
жеке чакан микробизнес жүргүзгөндөргө бир эки кеңешиңизди айта кетпейсизби азыр?
Ар бир адамдын өзүнүн жөндөмү болот. Кээбирлер отуруп алып, колу менен жакшы жасайт. Жаккан нерсени жасагыла биринчиден. Ошондо силердин өсүшүңөр баягындай тезирээк болот. Экинчиден баштагыла. Бүгүнтөн баштагыла. Кээбирлер көбү 1 жыл ойлонот, 5 жыл ойлонот, 10 жыл ойлонот, мунун жасаса болот эле дейт. Бизде кыргызда айтат, жатып алып бизнес жасаш керек эле, башташ керек эле дейт. Мен айтат элем, бүгүнтөн баштап эмне кылыш керек? Чалыш керекпи телефонго? Ташмат, мунондо баштайын дедим эле, эртең барайын, жолугуп, бир баштап алгандан кийин паровоз жүрүп кетет. Бир коркосуң, бир банда тартынасың, бир жыгыласың, чалынасың. Бирок бир көнүп калгандан кийин ал нерсе банда көнүмүш адатта эле болуп калат. Бизнестин неге бир 10% адам гана бизнесмен боло алат? Бүтмөн боло, себеби ошол көнө турган моментке жетип алышат. Көнүк адатка ошого жетип алгандан кийин ошон үчүн бизнесмен болот.
Андан ары ийгиликтер башталышы мүмкүн.
Андан кийин сөзсүз ийгиликтер башталат. Сөзсүз.
Бул бизнес устат Канат Абдилов болду. Азыр эми мындай мамлекеттик деңгээлдеги суроолорубузду узаталы деп биз Түркияда ишкерлик кылган Кыргыз Түркия достук жана маданият коомунун жетекчиси Айбек Сарыгулду кепке тарттык. Өкмөт азыр ишкерлерди колдонго акча жок, өнүгүүгө акча тартыштырып атат. Ал акчаны кайдан тапса болот дегиле? Кыргызстандын өзүндө ошондой ресурстар барбы? Коронавирус узакка созулат деп атышат. Мындай шартта жөн эле жашап кетпестен өнүгүүгө жол барбы? Биз Айбек мырзадан сурайлы.
Биздин эң негизги азыркы ошо мындай рынок болгон, ошо базарыбыз болгон Казакстан менен Россия болчу. Бирок Казакстан менен Россиянын акыбалы кандай болот? Ал дагы оор. Анткени нефтинин баасы түшүп кетти. Россиянын абалы биздикинен да оор болуп калышы мүмкүн. Казакстан 90-жылдары Казакстанга караганда Кыргызстандын абалы алда канча жогору болчу. Россияга караганда Кыргызстандын абалы алда канча жогору болчу. Ошол жогору болгон убакта биз ачка калганбыз. Ошол убакка кайра келе турган болуп калды. Ошондуктан мындай боо тейил эме майда орто ишканалардын дагы ошонун тиги тейлөө тармагындагыларга эмес, айыл чарба өндүрүш тармагына көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
Ооба, тейлөө тармагы азыр биздин экономиканын жарымына жакын түзөт экен. Анан кум төр бар, башка чоң ишканалар бар. Жанагы майда өндүрүштүк ишкана Кыргызстанда абдан аз да. Биз билебиз, 2000-жылдары Түркия мына ошол майда бизнести кайра иштетүү тармагын жолго коюу менен бутунап турган эле. Сиз дагы бир жолу айтып кетесизби ушу Түркиянын тажрыйбасын? Булар кризистен кантип суурулган эле убагында?
Түркиянын тажрыйбасын, бул айыл чарбасын көтөрүүдөгү тажрыйбасын колдонсок болот. Мындан бир 15-16 жыл мурундан башталган айыл чарбасындагы жана айыл чарба шаймандарына лизингке берүү ыкмасын, 5 жылдык лизинг менен айыл чарба шаймандарын лизинг берүү ыкмасын кеңейтсиз керек. Бизде болсо лизинг десе эле трактор берип атат. Трактор шаймансыз иштебейт. Ошону шаймандарын лизингке бербей атат. Ошону иштетиш керек. Айыл жерлеринде ошо үрөндү лизингке бергидей болуш керек. Анан мамлекет айыл чарбасынын өндүрүлгөн продукцияны, мисалы үчүн Турцияда мындай нерсе бар да, өндүрүлгөн продукцияны минимум бул баада сатып алам деп жарыялайт жаздын күнү. Эгер өтпөй калса мынчада мен сатып алам дейт мамлекет. Ошону менен өзүнүн жанагы госматрезервин ошону менен толуктайт. Андан кымбатка сата алсаң сата бер. Бирок сата албай калсаң минимум мынчадан сатып алам деп мамлекет ошону мындай өзүнүн мындай сатып алуу өзүнүн эме складтары болот.
Демек Кыргызстан ошо өзүнүн ичинде баягы жүгүртүүнү жүргүзүш керек турбайбы, товар жүгүртүүнү?
Кыргызстан өзүнүн ичинде товар жүгүртүүнү, ооба, ошолго көбүрөөк өтүш керек да. Анткени азыр мына көрүнүп турат, биз чек араны ачууга мажбурбуз. Бирок башка өлкөлөр ачууга канчалык мажбур?
Ооба.
Биз барабыз деген менен алар кое береби, ошол нерсе болуп калат. Ошондуктан
башка өлкө чек арасын ачпаса бизде жок азык түлүктү ала албай калуу коркунучу бар да.
Ооба, жылдын аягына чейин башка өлкөлөрдүн мурдагыдай болуп чек араны ачуусуну күтүү бул баягы утопия болуп калат да. Анткени вакцина чыкмайынча эч бир өлкө чек арасын жөндөн жөн ача койбойт. Мурдагыдай чыктым, бардым, тияка бардым, сүйлөшүп келдим деген нерсе болбой калат да уже.
Сизде кандай идея бар? Бирок мына өкмөт ушу коронавируска каршы күрөш үчүн деп чет өлкөдөгү донорлордон алган каражатты бюджеттин киреше бөлүгүнө чаптап атат да, жетишпестикке. Алдыдагы ушул оор күндөргө кайсы акчаны беребиз анда?
Оор күндөргө мисалы үчүн өкмөт эгер жарандардын өздөрүнө деле ошо өзүнө инвестиция кылганга, то есть байы бар, биздин элдин байы бар, кедейи бар. Байларыбыз той өткөрүп атат, каякка саптарын билбей атат. Анткени каякка ошону инвестиция кыларын билбейт. Ошолор жол көргөзсө, бобо фирмаларга ушундай кылып салсаң, акцияларына салсаң, ошонун векселдерин сатып алсаң болот деп бир жол көргөзсө, ошол өзүнөн өзү эле бир кыргыз, бай кыргыз кедейине, ортосуна жардам берип атып эле ошентип биз алдыга чыгып кетишибиз мүмкүн.
Баалуу кагаз боюнча идеяңызга мен дагы кошулуп турам. Анткени мамлекет кепил болуп ошондой баалуу кагаздарды чыгарса элден көп эле акча топтолмокпу деп ойлойм да. Айталы, мен деле кандайдыр бир айлыгыман үнөмдөп ошол баалуу кагазды сатып алып коеюн, инвестиция кылып коеюн, бул туре берет деп ой жүгүртмөкмүн балким. Балким сиз дагы ой жүгүртмөксүз. Балким
ошондой ишканалар бар, ишканалар аябай көп да бизде. Мисалы үчүн Манас аэропорту дивиденд эң көп алып келген эмелер, бирок ал жак ачык эмес, элге ачык эмес. Мисалы үчүн азыр мына бизде мен билгенден акыркы 4-5 жылдан бери Шоро компаниясы ушундай акцияга ачык иштеп атат. Ошонун негизинде өзүнүн өндүрүшүн да жолго сала алды. Бирок Телека Карсанын акциясы дагы толук кандуу сатыштар ачык эмес. Бизде азыр фондовый биржага барып, мисалы үчүн ошо фондовый биржада иштеген брокерлерге сурасаң, айтышат, биз эмени таба албайбыз дейт. Мисалы үчүн акция сата турган мындай таза иштеген фирмалар жок дейт. А фирмалардын эмнеге жок десең, көбү айтат, көбүнүн капиталы аз. Мисалы үчүн биржага чыгыш үчүн фирманын чоң капиталы болуш керек. Бизде мисалы үчүн бар 10,000 сомдук уставной фонду менен $1,000,000 оборот кылган фирмалар бар. Ошол фирма келип туруп акцияга чыгарайын десе кыла албайт. Азыр эми акциясын көтөрөйүн десе эртең мамлекет сурайт, кайдан алдың деп сурашы мүмкүн. Ошондуктан азыр мамлекет, өкмөт тез аранын ичинде ар жак бер жакты карабай туруп капиталга амнистия киргизиши керек. Ошол байлар өзүнүн фирмаларынын капиталын көтөрүп алсын, уставной фонддорун көтөрүп алсын, ошонун негизинде фирмаларына фондовый биржага кирсин дагы ошол ак топтолгон акча менен өндүрүшкө жумшасын. Анткени фондовый биржага киргенде акциясын сатып атканда мен муну бияка жумшайм, тияка жумшайм деп шарттар менен алынат.
Бул ишти уюштурганга канча убакыт кетет? Мына чукул чараны сунуштап атпайсызбы?
Мен билгенден өкмөттүн даярдыгы бар бул амнистия боюнча. Бирок бул амнистияны чоң пакет менен даярдап атышкан үчүн мунун баягы министрликтердин арасында согласованиясы оор жүрүп атат окшойт да. Бирок ошону бөлүп өткөрүш керек да. Азыр капиталды амнистия кылыш керек тез аранын ичинде. Ошонун негизинде
экономиканы дагы кыйла ачат эле да андай болгон күндөчү. Бизде канча экономиканын бөлүгү көмүскө салык төлөнбөйт.
Ошон үчүн капиталды амнистияга жол ачыш керек. Бизде мисалы үчүн азыр айтыш керек да, сенин фирмаң канча 10,000 сом эмең барбы, уставной капиталың бар. Ошону 1,000,000 сомго көтөрөсүң, хорошо көтөр 1,000,000 сомго. Ошондо 990,000 сомуңду банкага алып келип сал, капиталыңа киргиз, андан кийин фирмаңдан кайра колдонсоң болот.
Каяктан тапканыңды сурай эле коелу.
Каяктан тапканыңды сурабаш керек. Мисалы турса, мына акыркы азыр деле Турцияда улантылып атат. Сырттагы акчаң болсо деп атат түрк өкмөтү өзүнүн жарандарына. Чет өлкөдө тапкан акчаң болсо ошону алып кел, валютаңды декларация кыл, ошону фирмаңдын капиталына киргиз, мен сенден эчтеке сурабайм деп атат.
Пикириңизге чоң рахмат, Айбек мырза. Сиздин сунуш пикирди эл дагы, анын ичинде чечим кабыл алган аткаминерлер дагы угат деген ойдобуз.
Рахмат, рахмат.
Бул Кыргызстан Түркия достук коомунун жетекчиси ишкер Айбек Сарыгул болду. Мындан ары мына ушундай тийиштүү адистерден экономика, финанс, ишкерлик маселесинде суроолорго жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Сиздин суроолоруңуз болсо, кызыккан нерселериңиз болсо, комментарийге жазыңыз, биздин видеолорду бөлүшүңүз, биз менен чогулуңуз.
Пандемия шартынан улам алдыдагы жашоо турмуш кандай болор экен, эмнеге даяр туруу керек жана оор кырдаалда өнүгүүнүн кандай жолдору бар деген суроонун тегерегинде Али Токтокунов даярдаган программаны уктуңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмоктоо кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш
соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер министр
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосу 19-апрелдеги кечки уктуруулардын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан окуялар тууралуу соңку маалыматтарды, макала баяндарды азаттык.org сайтынан окуп туруңуз. Бүгүн мен студияда Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Бизди уккандарга ыраазычылык билдиребиз. Кечиңиз көңүлдүү улансын.